Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
Vi kommer fra den store by. Vi har rejst hele natten. Vores mor har røde øjne. Man kan næsten høre det her samlebånd, som hun har stået ved i 30 år.
Agota Christoph var fabriksarbejder i en lille by i Schweiz, som hun kom til som 21-årig efter en flugt fra et stalinistisk undertrykt Ungarn. Som 52-årig skriver hun sin første roman, Det store stilehæfte, om to tvillingedrenge, der kommer med deres mor fra byen og bliver overladt hos en fremmed bedstemor i et grænseland under en unavngivet krig. Pludselig befinder de to drenge sig i en rå virkelighed, hvor omsorg, moral, ja selv, tøj og mad ikke længere er en selvfølge. Drengene må på egen hånd udregne strategier for overlevelse. Alt, hvad de finder ud af, noterer de i et stilehæfte.
Og det er afsindig tankevækkende at læse for sådan et moderne europæisk sind, som vi er.
Det her er Jens Albinus.
Og jeg sidder her på Husets Teater, hvor jeg er kunstnerisk leder.
Den 29. februar i år har han premiere på en opsætning af Det store stilehæfte sammen med kollegaen Olaf Johannesen. Forestillingen er en del af Husets Teaters fokus på Europa.
Hele det traumelandskab, der ligger bag os, men også hele den idé om, hvad det gode er, hvad oplysning er.
Ifølge Jens Albinus er der god grund til at kigge nærmere på Europas tilstand i en brydningstid, hvor det europæiske fællesskab og de store oplysningsidéer ikke længere står på helt sikker grund.
Burde vi måske lave vores menneskerettigheder om, er der mange, der siger, nu er vi nødt til at tænke anderledes.
Kundskabens Hotel mødte Jens Albinus forud for premieren til en snak om Agota Christophs lille krigsroman, der formidler hendes eget livs splittelse på en klar og ubarmhjertig måde, der kan virke meget tankevækkende på en moderne europæisk læser. Som Albinus siger, fremstår Christophs beskrivelse af de to tvillingedrengs kamp nemlig uhyre aktuel i en nutid, hvor en ny generation står over for gigantiske problemer som klima og migration, som de gamle oplysningsfortællinger ikke længere ser ud til at rumme løsningerne på. Det er op til de unge selv at finde svarene.
Europa har sådan et stort brud. Der var nogle store totalitære ideologier i Europa, der skyllede hen over os i det 20. århundrede, som man kan sige står på skuldrene af nogle tanker om oplysning, som opstod i nogle århundreder før, ikke? Altså det 18. og 17. århundrede, som førte til, at Europa blev delt i kølvandet på det her store sår, som 2. verdenskrig er. Og midt i den brudsituation i Europa, der er der en lille forfatterstemme, en lille spinkel forfatterstemme, som hedder Agota Christoph. Og det særlige ved hende er, hun er født i 1935. Hun er datter af en lærer i en lille landsby i Ungarn, som ret tidligt, altså da hun er 5 år, jo bliver besat af det nazistiske Tyskland. Så hun har sin tidlige skolegang under et Ungarn, som er trykket meget i bund af den her brutale tyske totalitære undertrykkelse. Ungarn var jo som bekendt skueplads for nogle af de voldsomste jødeudryddelser, så hun oplevede på tæt hold også de her tog af jødiske mennesker, som hun, uden at hun helt forstod hvorfor, pludselig var nogen, der skulle marchere afsted og væk, og som man ikke skulle have noget at gøre med. Da hun er 11 år, da krigen slutter i 46, er der enormt stor materiel nød i Ungarn. Hun kommer på en kostskole, som er enormt hård. Hun bliver skilt fra sine forældre. Og hun skal prøve at overleve de der efterkrigsvintre, hvor hun ikke har tilgang til noget som helst. Og den magt, som befrier Ungarn for det totalitære naziregime, det er jo den totalitære stalinisme. Så gifter hun sig med en mand, som er noget ældre end hende. Hun får et barn tidligt. Hun gifter sig som 21-årig. I 1956, da Ungarn bliver besat af Rusland, så flygter de over grænsen til Østrig, og hun ender i det frie, rige Schweiz, hvor hun bliver samlebåndsarbejder og afleverer sit barn tidligt i en daginstitution for at gå hen og arbejde ved samlebåndet og henter barnet sent, og hun opdager til sin skræk, at der er en sprogbarriere imellem det franske, som bliver barnets primære sprog, og hendes eget ungarske. Det var sådan, at hendes barn på et tidspunkt ikke kan forstå, hvad hun siger til det. Og de her hårde ting, som hun oplever i sit liv, og ikke mindst samlebåndets rytme igennem 30 år, sætter sig meget hos hende som sådan et sprog. Hun arbejder benhårdt på at lære sig det nye sprog, fransk, og pludselig som 52-årig, sætter hun sig ned og skriver den her bog. Og med det her ene værk, så er hun på en måde virkelig ankommet, og har på mange måder skrevet den bog, hun havde i sig. Den meget sådan primære bog, det består meget af et grundled, et udsagnsled, et genstandsled. Grundled, udsagnsled, genstandsled. Og det har noget at gøre med, at den er skrevet på fransk, som ikke er hendes modersmål. For hun arbejder hele tiden med den her spaltning i sig, det ungarske, som hun lader bag sig, og hun bliver på en måde altid tilbage på den anden side af grænsen, og så er der noget af en, der flygter ind i den såkaldt frie verden, men det dilemma, det skisma, det oplever hun aldrig som en løsning, men altid som et konstant levende dilemma, som hun hele tiden fordyber og fordyber og fordyber med det her meget simple sprog. Så man kan sige, hun, det er selvfølgelig fortroligt på grund af, at hun hiver det hele ind og fortæller en meget personlig historie, men hun gør det i det sprog, som ikke er hendes.
For at undgå forvirring vil jeg gerne lige nævne, at oplæsningerne fra bogen, som altid er lavet til podcasten, de har altså ikke noget med teateropsætningen at gøre.
Ankomsten til bedstemor. Vi kommer fra den store by. Vi har rejst hele natten. Vores mor har røde øjne. Hun bærer en stor papkasse. Og vi to har hver sin lille kuffert med tøj, samt fars store ordbog, som vi giver til hinanden, når vi bliver trætte i armene. Vi går længe. Bedstemors hus ligger langt fra stationen i den anden ende af den lille by. Her er der hverken sporvogne eller busser eller biler. Vi ser kun nogle militærlastbiler køre rundt. Vi møder ikke ret mange. Byen er stille. Man kan høre lyden af vores skridt. Vi går uden at sige noget. Mor i midten mellem os to.
Bogens sprog er sådan, at den er fortalt af et fortæller synspunkt, som ikke er et jeg, og heller ikke er en tredjepersons konstruktion, men som er et vi. Der ankommer et 13-årigt tvillingepar fra den store by, som er hærget af krig, og som derfor ikke kan levere føde. Og så havner de ude på landet hos bedstemor. Og så nedskriver det her 13-årige tvillingepar, de nedskriver i et stort stilhæfte, som de skaffer sig derude. Der nedskriver de deres erfaringer. De er nødt til at forkaste alt det, de ved inden fra byen, inden fra civilisationen, og prøve at lære overlevelse helt fra bunden. Bedstemor begynder med ikke at ville lade dem komme ind for at sove, og det er ikke givet, at de skal have noget at spise. Der er ingenting, der er givet. De er nødt til og gennemløbe nogle faser af at opbygge, hvad det overhovedet vil sige at være til. Og de starter med at finde ud af, hvordan kommer vi til at få varme, hvordan får vi mad, hvordan får vi et sted at sove. Efterhånden som de opbygger det, så begynder de at interessere sig for det, der hedder de andre. Der er et andet barn i landsbyen, som er endnu mere udsat, end de selv er, naboens datter, som går for lud og koldt vand, som de kalder Harsgård. Og de begynder at forholde sig til, hvad er vores forhold til de andre? Skal man tage ansvar, eller hvordan er mellemværende med dem? Hvornår har nogen krav på noget? Og de opfinder en term, der hedder, det som du har absolut brug for. Vi kan se, at du har absolut brug for det her. Og det er sådan meget naivt, barnligt, går de ud i verden med det her ene redskab. Og så støder de selvfølgelig på dilemmaer, som langt overtrumfer deres lille stykke værktøj, men de holder stadig fast i den her næsten kyniske og helt usentimentale måde at prøve at gribe hensigtsmæssigt ind i verden på. Og det tredje led efter vores egen behov, måske andres behov, det er så, hvordan skal vi nedskrive det her? Hvordan skal vi kommunikere det her? Hvad skal vi oprette for en etik omkring det her? Og det bliver til én ting. Det bliver til, at de nedskriver, de beslutter at fortsætte deres undervisning, for der er ikke nogen skole herude. Så de anskaffer et stilhæfte, og så nedskriver de med de her meget simple sætninger. Vi udsagnsled, genstandsled.
En time i stilskrivning foregår sådan. Vi sidder ved køkkenbordet med vores kvadrerede papir, vores blyanter og det store stilehæfte. Vi er alene. Den ene af os siger, stilens emne er ankomsten til bedstemor. Den anden siger, stilens emne er vores arbejde. Vi giver os til at skrive. Vi har 2 timer til at behandle emnet og 2 ark papir at skrive på. Efter 2 timers forløb bytter vi papir, retter hinandens stavefejl ved hjælp af ordbogen og skriver nederst på siden, godkendt eller ikke godkendt. Hvis det bliver ikke godkendt, kaster vi stilen i komfuret og prøver at behandle det samme emne i næste time. Hvis det bliver godkendt, kan vi skrive stilen ind i det store stilehæfte. Når vi skal afgøre, om karakteren skal være godkendt eller ikke godkendt, har vi en meget enkel regel. Stilen skal være sand. Vi skal skrive tingene, som de er. Det vi ser, det vi hører, det vi gør. For eksempel er det forbudt at skrive, bedstemor ligner en heks. Men det er tilladt at skrive, folk kalder bedstemor en heks. Det er forbudt at skrive, den lille by er smuk, for den lille by kan være smuk for os og grim for andre. Og på samme måde er det ikke en sandhed, hvis vi skriver, ordonnansen er flink, for ordonnansen har måske nogle dårlige sider, som vi ikke ved noget om. Altså skriver vi bare, ordonnansen giver os tæpper.
De beskriver, hvad de har samlet op af erfaringer. Og når de skal skrive det ned, så har de en enkelt regel. Det, de skriver, det skal være noget, som ikke bygger på, hvad man kunne antage. Det er for eksempel forkert at skrive, bedstemor er smuk, eller bedstemor er grim. Fordi for nogen er hun smuk, for nogen er hun grim. Men man kan skrive, bedstemor slår os, for det kan vi registrere.
Ja, det er meget interessant også, altså i starten, der hvor de skal løsrive sig fra bysproget eller morkærlighed, ja, så udtømmer de nærmest, ja, begreberne for at kunne, ja, gøre sig fri af dem,
ja,
og nå hen til kun at beskæftige sig med det, der er sandt. Eller. Ja.
De opfinder en disciplin, som de kalder øvelser. Vi er nødt til at øve os. Så når de bliver slået af folk i landsbyen, så finder de ud af, at de kan udtømme betydningen af det slag ved selv at slå hinanden. Og der er det interessante ved Agota Christoph, at hun har jo meget nedskrevet nogle erfaringer. Hun kom selv på kost, hun blev sendt væk fra sin egen familie som 11-årig, kom på en ekstrem hård kostskole. Og hun har sådan en uerfaring, som hun fortæller om i sin selvbiografi, om at hun simpelthen mangler sko til vinteren. Hun kan ikke se sig igennem det her. Og så som 11-årig, så opsøger hun mor, som arbejder i en kælder med at fylde rottegift på sådan nogle poser. Det kan næsten ikke være mere forfærdeligt. Og da Agota ser mor sidde der, så beslutter hun sig for, at det kan hun ikke bebyrde mor med. Og så hun beslutter sig til ikke at besøge mor mere. Og det er en form for meget viljestyret smertehåndtering, kan man sige. Den præger rigtig meget det, som drengene gennemløber i bogen. Men hun gør det her, at i stedet for at skrive det som et jeg, eller opfind en protagonist, så laver hun den her tvillingekonstruktion, så de hele tiden har den indre dialog med sig selv. Og det er enormt interessant, at hun laver den konstruktion. Så når de laver de her øvelser for at klare de forskellige ting, de bliver udsat for, så er det altså, den ene tvilling slår den anden tvilling, indtil de udtømmer indholdet, betydningsindholdet af at blive slået på. Og så finder de ud af, at der er også andre ting, de er nødt til at udtømme betydning for. For eksempel, når folk kalder dem grimme navne, som de bliver ked af, så skal de bare sige de ord til hinanden, indtil det mister deres betydning. Og på samme måde finder de så ud af ord, som får det til at gøre ondt i dem. Ord om mor, for eksempel, ord om omsorg. Dem er de også nødt til at gentage for hinanden, indtil betydningen går tabt. Og de her øvelser udstrækker de sig til, at de finder ud af, nogle gange er det hensigtsmæssigt at lære at slå ting ihjel, så de øver sig på alle mulige dyr, som det er hensigtsmæssigt at dræbe for at spise, en kylling, en fisk, og senere udvider de det til dyr, som det ikke er nødvendigt at slå ihjel. Fordi de er nødt til at lære sig de ting, som er nødvendige for at overleve på sådan et fuldstændig moralløst landskab, hvor man ikke går hen et sted og får læst de 10 bud, du skal sådan, og du skal ikke sådan, for alt det er forkastet. De finder en bibel op på loftet, meget symbolsk, som de som de læser i, men som de kun bruger til at øve sig i højt læsning og diktat, fordi de fastslår meget nøgternt, at der står skrevet, du må ikke slå ihjel, men alle slår ihjel. Så de synes, der er ikke noget at hente der. De er nødt til at opfinde ved hjælp af deres øvelser, de er nødt til at opøve alle de ting, som er nødvendige for en fysisk overlevelse, for en håndtering af forholdet til de andre, og for en eller anden form for etik, som de er nødt til at opfinde helt fra bunden. Og det er afsindigt tankevækkende at læse for sådan et moderne europæisk sind, som vi er.
Når du har noget, du skal have slået ihjel, skal du bare kalde på os. Hun siger, det er noget, I kan lide, hva? Nej, bedstemor, vi kan netop ikke lide det. Det er derfor, vi er nødt til at vende os til det. Hun siger, jeg forstår. Det er en ny øvelse. I har ret. Man må kunne slå ihjel, når det er nødvendigt. Vi begynder med fiskene. Vi tager dem i halen og slår deres hoved mod en sten. Vi vender os hurtigt til at dræbe de dyr, der skal spises. Høns, kaniner og ænder. Senere dræber vi dyr, som det ikke er nødvendigt at slå ihjel. Vi fanger frøer, sømmer dem fast til et bræt og skærer maven op på dem. Vi fanger også sommerfugle og spider dem med knappenåle på et stykke pap. Snart har vi en smuk samling. En dag hænger vi vores kat, en rød hankat, i en gren. Mens den hænger, bliver den længere. Den bliver enormt lang. Efter nogle spjæt og krampetrækninger bevæger den sig ikke mere, og vi tager den ned. Den ligger udstrakt på græsset, ubevægelig. Så springer den pludselig op og flygter. Senere ser vi den af og til i det fjerne, men den nærmer sig ikke mere huset. Den kommer ikke engang for at drikke den mælk, vi sætter uden for døren i en lille tallerken. Bedstemor siger til os, den kat bliver der mere og mere vild. Vi siger, det skal du ikke bryde dig om, bedstemor. Vi skal nok tage os af musene. Vi laver fælder, og de mus, vi fanger i dem, drukner vi i kogende vand.
Det er en meget simpel fortælling, men den opridser tre forskellige tidsligheder, som er europæiske. Bedstemor, hun repræsenterer noget, der ligger før. Det er sådan en gammel agrarvisdom, en viden om, hvordan man overlever, før oplysningstanken slår igennem. Det er noget med jorden og brutaliteten, og hvordan man lever i en eller anden form for rytme med de benhårde vilkår, som er. Og så er der forældrene, som er i byen. Far, han er krigskorrespondent og er sendt ved fronten og er væk. Og mor, hun er en dame, som ikke længere kan inden for den civilisatoriske virkelighed inde i byen brødføde børnene, og derfor må aflevere dem tilbage til et led, som peger længere bagud. Og det peger jo meget på, kan man sige, at den her oplysningstidsborne humanistiske velfærdstanke er kommet til kort. Altså overfor migrationen for eksempel, står vi der og siger, jamen burde vi måske lave vores menneskerettigheder om, er der mange, der siger. De her konventioner, de er meget gode i princippet, men nu er vi nødt til at tænke anderledes. Og der er et enormt abonnement overalt i den frie verden på lederfigurer, som i virkeligheden peger bagom sådan en humanisme. Altså hvis man kigger på Trump og Putin og Erdogan og vores ungarske venner, og sådan noget, så er der et abonnement på at sige, jamen hvis båden virkelig rokker, så vil vi altså gribe til den stærke hanabe, som ligger bag om alle de her idéer om humanisme og mellemmenneskelighed. Så der er den gamle tid, kan man næsten sige, så er der oplysningscivilisationen, som er under frit sammenbrud, byen, som ikke længere kan brødføde børnene. Og så er der den her nye generation, som starter fuldstændig fra scratch. Jeg lagde mærke til, at en af de her helt unge klimaaktivister blev bedt om at kommentere det sidste politiske topmøde, som var endt uden nogen som helst form for resultatgivning. Så var der en masse politikere, altså fra mor- og far-generationen, som sagde, det var de meget skuffede over, de danske politikere. Men der var også en 17-årig aktivist, som sagde, det er jeg ikke skuffet over, for jeg ventede mig ingenting. Og det svarer meget til, hvordan drengene ville se på det her. De venter sig ingenting. De går til præsten i byen, for eksempel, som er en fuldstændig desillusioneret, nedbrudt mand, som har en pædofil forbindelse med den der nabopige, og som som sidder og spiser sin flødeskumskager i fuldstændig resigneret tavshed til, hvad der foregår om ørerne på ham. Og han presser de penge ud af, og på et tidspunkt så giver han efter, og så siger han til dem, jeg giver jer jo ikke de her penge, fordi I presser penge af mig, jeg giver det af næste kærlighed. Og så svarer de ham, det er præcis, hvad vi venter af dem, herr pastor. Altså, der er ingen forventninger fra de her helt pure unge mennesker til noget som helst, som egentlig kommer fra mor- og far-generationen. Og det synes jeg er ekstremt tankevækkende og peger lige ind i den tid, vi står i.
I morgen vil vi ringe på, til de lukker os ind. Vi vil banke på ruderne, sparke på døren og fortælle alle, hvad de har gjort ved Haraldsgaard. Jeg har aldrig gjort Haraldsgaard noget. Jeg ved ikke engang, hvem det er. Hun har fortalt jer nogle ting, hun selv har fundet på. Hvad en debil gadetøs fortæller, kan man ikke tage alvorligt. Ingen vil tro jer. Alt, hvad hun siger, er løgn. Vi siger, det betyder ikke så meget, om det er sandt eller ej. Det vigtigste er sladderen. Folk elsker skandaler. Præsten sætter sig på en stol og tørrer ansigtet med et lommetørklæde. Det er absurd. Ved I selv, hvad det er, I er færd med? Ja, herr pastor. Pengeoppresning. I jeres alder. Det er sørgeligt. Ja, det er sørgeligt, at vi er nødt til at gå så langt. Men Haraldsgaard og hendes mor har hårdt brug for penge. Præsten rejser sig, tager kappen af og siger, det er en prøvelse, som Gud har sendt mig. Hvor meget vil I have? Jeg er ikke rig. 10 gange så meget som det, de har givet os. 1 gang om ugen. Vi beder dem ikke om det umulige. Han tager penge i sin lomme og giver os dem. Kom hver lørdag, men bild jer endelig ikke ind, at jeg gør dette her på grund af jeres pengeafpresning. Jeg gør det af næste kærlighed. Vi siger, det er præcis, hvad vi ventede af dem, herr pastor.
Der vokser nogle store udfordringer op om ørerne på en humanisme, som jeg, der var ung i 80'erne, og var med til at tænke nogle sammenhænge om, hvordan vi skulle tage os af det, der lå uden for Europa. Det vokser op over, hvad den tænkning kan rumme og klare. Altså i 80'erne samlede vi tøj ind og sendte penge over til en ko i Nicaragua, eller for at folk i Nicaragua kunne købe en ko, og tog ud og prøvede at hjælpe med forskellige steder. Senere har vi jo opdaget, at masser af det, vi gjorde, det skulle vi hellere have ladt være med. For slet ikke at snakke altså om sådan noget som klimaudfordringen og migrationsudfordringen, som ja, får hele det os, som nu er voksne, til at rokke i vores grundvold og skændes en hel masse med os selv og hinanden. Om hvad skal vi egentlig gøre? Skal vi gribe bagud efter en stærk mand, som den amerikanske befolkning, eller en stor del af den i hvert fald, har valgt at gøre lige nu? Eller skal vi smide det hele og løbe skrigende væk? Der er jordskælv i de tektoniske plader, som holder det voksne Europa sammen, eller den voksne frie verden sammen.
Ja. Mm. Og så er der de unge, som står finde, midt i det og skal finde ud af, selv
på godt og ondt skal finde en eller anden vej frem, ikke? Ja. Og som i øvrigt ikke vil have noget som helst med vores, heller ikke med det, jeg sidder her og siger nu og gør, altså sådan noget med don't lad være at kigge til os for håb. Altså der er ikke, det er en enhed, som forbliver gådefuld for os, som de her drenge i bogen i øvrigt også gør. Mm. Og der er det interessante ved det, at det ikke er skrevet af en ganske ung ungarer i dag. Det er skrevet af en 52-årig kvinde, altså det vil sige, det er skrevet fra en forfatterstemme, der ligger tæt på min egen og Olaf Johansen, som jeg spiller det med, vores alder. Og vi spiller heller ikke drengene i forestillingen. Vi spiller heller ikke bedstemor, vi spiller heller ikke de voksne, men vi står midt i det her landskab, kan man sige. Genbesøger det her stykke litteratur for at sige, hvad er det?
Ja.
Du kan låne af Gutta Christophs Det Store Stilehæfte og de to efterfølgere, Beviset og Den Tredje Løgn, på Københavns biblioteker. Find dem på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Husets Teaters opsætning af Det Store Stilehæfte med Jens Albinus og Olaf Johannesen har premiere den 29. februar 2020 og spiller frem til den 28. marts. Læs mere på hjemmesiden husetsteater.dk. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser og medtilrettelægger var Anja Brygmann.
Mm-hmm.
Vores kendingstrack er lavet af Euclid Elms. Vi brugte også numrene Porch Cat, Strange Contemplation og Spec Train Stop. Hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst, og det sætter vi altid stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes for.